Dragii mei, ne-am ridicat mâinile spre cer, ne ridicăm și inimile spre cer și deschidem cuvântul Domnului la Numeri, capitolul 12, pagina din Biblie 159 și citesc 16 versete. Numeri, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 16. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, că își luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă câte trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câte trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut? Deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpadă. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut, ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindec-o. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea de o oară de ocară timp de 7 zile? Să fie închisă de 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustia Paran. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va urma mai departe. Dorim ca numele Domnului să fie lăudat. Amin. Dragii mei, suntem la 3-a lecțiune din fericirile de pe munte, din cea mai frumoasă predică pe care Universul a auzit-o vreodată, din predica care a dat peste cap mințile multor oameni, calculele multor oameni. Pentru că, iubiții mei, regulile împărăției lui Dumnezeu nu sunt regulile împărăției acestei lumi. Am vorbit aici cu ajutorul lui Dumnezeu despre fericirea săracilor bogați, despre fericirea de cei care sunt săraci în duh, spunea Domnul Iisus. Am vorbit prin ajutorul lui Dumnezeu despre fericirea ochilor înlăcrimați, într-o lume a râsului, într-o lume în care pe YouTube cel mai multe vizualizări cu Sfântul Pavel, cu polițiești, cu alte prostii. Într-o astfel de lume, Dumnezeu vine și spune că omul care îl simte aproape pe Dumnezeu nu e la care râde. Ăla care mestecă gumă și se uită la tine în ochi și te minte, fără să roșească. Ăla cu tupeu. Într-o astfel de lume Dumnezeu vine și spune, ferice de cei ce plâng, că și ei vor fi mângâiați. Și astăzi, iubiții mei, ne oprim la 3-a lecțiune, la fericirea omului blând. Din nou Iisus surprinde, pentru că modul în care guvernează oamenii de lângă noi este un mod prin amenințare, este un mod prin faptul că au avocați puternici. Este un mod prin felul în care știu să se impună, prin felul în care își arată superioritatea, își cer drepturile, care nu se lasă călcați în picioare. Și dacă te vede pe tine un om blând, întotdeauna o să spună, tu ești slab. Și totuși, iubiții mei, stau și mă uit. Blândețea pare o slăbiciune în ochii oamenilor, dar vreau să vă spun că blândețea în ochii lui Dumnezeu este o calitate de mare preț. Te rog să pui 1 Petru 3, cu versetul 3 și cu versetul 4, unde cuvântul Domnului spune, podoava voastră să nu fie podoava de afară, care stă în împletitura părului, fel și fel de freze care să atragă privirea, în purtarea de scule de aur, cât e lanțul, 24 de carate, ce greutate are, ce poți să ne arăți la piept, ce poți să ne arăți pe degete, pe brățare. O zis, Domnul, asta e împărăția lumii.
Cât a costat rochia aia? Zice, 400 de euro. Ești tare. Asta e preț în ochii lumii. Dar care să fie podoaba noastră, iubiții mei? Pune-te, rog, următorul verset. Să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoare a unui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea guvernului României, nu? Nu. Care e de mare preț înaintea oamenilor, nu. Care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Asta e bătălia, iubiții mei, care o ducem în fiecare zi și nu e o bătălie ușoară. Că cei mai mulți dintre noi parcă am vrea să mulțumim și pe Dumnezeu și pe oameni. Cum vrea nici cumva nici vecinii să nu simte că suntem slabi, că suntem blânzi, că ne lăsăm cumva călcați în picioarele, că cumva ne putem scoate pieptul în față, că ne putem apăra drepturile. Și Dumnezeu vine și ne spune astăzi, oameni buni, acceptați să fiți cuipați, să fiți călcați în picioare. Acceptați să fiți oameni blânzi. Acceptați să fiți oameni care să nu vă apărați voi drepturile. Și când veți face asta, vă apăr eu. Slăviți să fie Domnul. Ce înseamnă blândețe? Înseamnă omenie. Om omenos, om pașnic, om prietenos, om blajim, om plin de bunătate. Asta spune dicționarul limbii române. Dar nu prea are căutări pe internet blândețea. Mândria, superioritatea, grozăvia, să te știi să te impui, să știi să răspunzi. Omul care nu este aspru, e incapabil de a face rău, care este calm. Dar, dragii mei, blândețea când vine, ea nu vine la pachet singură. Ea nu vine singură, ea vine la pachet cu niște virtuți extraordinare. Și vreau să amintesc la începutul mesajului trei virtuți, trei caracteristici extraordinare cu care blândețea vine împreună. În primul rând, iubiții mei, potrivit cuvântului Scripturii din Matei 11:29, blândețea e caracteristică omului smerit. Spune Iisus Hristos, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt cu mușchi puternici, nu? Cu haine mulate, să arătăm ce corp avem. Asta e lumea în care trăim, iubiții mei. Ăștia-s băieții care atrag fetele astăzi. Cum spunea fratele Aimi Fedor, mulți vor fete sfinte ca Maria, dar care se arată ca și Shakira. Asta vor băieții. Și apoi apar problemele și divorțurile și alte lucruri. O zis, Domnul, nu învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul, dă-ne și nouă această calitate numită smerenie. Efeseni 4:2, cu toată smerenia și blândețea. Iubiții mei, omul smerit e și blând. Omul blând e și smerit, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Vreau să mai spun ceva foarte important legat de smerenie. Diavolul te ridică ca apoi să te zdrobească. Diavolul te ridică ca apoi să te zdrobească. Dumnezeu te zdrobește ca apoi să te ridice. E diferență. Slăviți să fie numele Lui. Și dacă ridicarea pe care ne-o face Domnul nu va fi în lumea asta neapărat, ci va fi insuficient în slavă, îi mulțumesc pentru asta. Aici e pregătirea, aici e zdrobirea poate. Aici e sani de pustie pe care i-a avut Moise. Alergarea prin pustie pe care a avut-o David. Dar vine și vremea ridicării. Spunea cineva, pe omul smerit nu poți să-l umilești, la fel cum nu poți lua scaunul unui om care stă în picioare. Spunea John Bunyan, cel care îngenunchează nu poate fi îngenunchiat niciodată. Iubiții mei, numai omul smerit îngenunchează, omul mândru îngenunchează pe alții. Dă mesaje din alea de umilință, în care zdrobește, în care înjură, în care se răzbună. Omul smerit este și omul blând. Omul care recunoaște că tot ce sunt datorită milei și harului Lui. Astăzi pot să fiu în viață, mâine pot să mor. El e în controlul vieții mele. Dar mi-încep ziua îngenunchind ca să pot să stau apoi în picioare în fața oricărui om. Slăviți să fie Domnul! Blândețea, în al doilea rând, iubiții mei, e caracteristică omului înțelept. Cum? Dacă ești înțelept, înseamnă că ești blându? Dragii mei, spunea Iacov, și vreau să citesc Iacov de la 13 la 17. Sunt două feluri de înțelepciune. Două feluri. Iacov 3 de la 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Auziți? Blândețea înțelepciunii. Dar, dacă aveți în inima voastră invidie amară, da? Un cuvânt arhaic, pismă, și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Următorul verset foarte important. Înțelepciunea aceasta, care înțelepciune? A conflictului, a invidiei. a pismei, a răutății, gata mereu de ceartă, gata mereu de scandal. Nu vine de sus. Dar de unde vine? Este pământească, firească și drăcească. De te rog mai departe. Căci acolo unde este invidie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Dacă spui că ești înțelept, și vă rog să nu confundați inteligența cu înțelepciune. Poți să ai trei facultăți și să trăiești în mizerie, în pornografie, în droguri, în băutură, în minciună, în hoție, în ce vreți voi. Ești inteligent, dar ai înțelepciune drăcească. Nu confunda inteligența, pregătirea școlară, cărțile cu înțelepciunea. Nu? Am întâlnit oameni care n-ați observat, dragii mei. Spune, mă, dar ce se descurcă omul ăsta, mă. Nu știu cum minte, că nu-l prinde nimeni. Bă, da, ce înțelept om. Da, e înțelept, dar e drăcesc. Mă, zice, așa le învârte, mă, nu știu, nici șeful. De 20 de ani fură motorină și nu l-a prins mie. Bă, da, ce vilă are, mă. Bă, da, ce-i mere totul, mă. Nu-l invidia, că e de la dracu. Nu-l mai invidia. Eu vreau să am înțelepciunea care vine de sus, iubiții mei. Și spune Biblia că aia e mai întâi curată, apoi pașnică, blândă. Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea asta. 3. Blândețea, iubiții mei, e caracteristică omului pașnic. Omului pașnic. Omul pașnic e omul care caută cu orice preț să evite o ceartă, să evite un conflict. Tit, capitolul 3 cu 2. Să nu vorbească de rău pe nimeni, auziți? Câte zile de săptămâna trecută au trecut? 24 de ore în care n-ai vorbit de rău absolut nimeni. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe, de față de toți oamenii. 2 Timotei 2,24, robul Domnului nu trebuie să se ceartă, dar cum să fie? Blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduințe răbdătoare. Dar frate Cristi, cum pot să fiu pașnic când văd că l-au promovat pe ăsta la servici și pe mine care sunt mai vechi ca și el nu m-au promovat? Vă dau ceea ce spunea Toțer. Spunea Toțer așa, omului blând nu-i pasă cine e mai mare decât el. Pentru că omul blând a decis cu mult timp în urmă că măreția lumii nu merită efortul. Clasamentul lumii e una, clasamentul lui Dumnezeu e altul. Clasamentul lumii se uită la cât pui la colecte, poate, la cât se vede, la ceea ce izbește privirea. Domnul s-a uitat la văduva săracă. Nu era criză atunci. Ce criză a fi fost atunci, nu? Și femeia asta a pus tot. Și în clasamentul lui Dumnezeu a fost pe primul loc. Doamne, dă-ne partea aceea care vine de sus. Blândețea care e împreună cu pacea. Iubiții mei, am înțeles în viață un principiu, că omul pașnic construiește poduri. Omul certăreț construiește garduri. Nu știu la ce lucrez astăzi, la poduri sau la garduri. Zice, mă, decât să mă... Mai bine nu mai văd, mă mut de aici, gata. Îmi schimb locul de muncă. Mulțumește Domnului pentru șeful ăla dur care l-ai. Că ăla te modelează pentru cer. Poate nu o să ajungă în cer și el. M-aș bucura să ajungă și el. Dar ăla te modelează. O zis apostolul, zice, ăia pe care nu suportați de întregătorii. Îți spus de Domn acolo, zice. Acolo. Iubiții mei, hai să ne uităm mai departe. Cum se comportă omul blând în situațiile în care e provocat? Că m-am uitat la mine, când e gata mâncarea așa de blândă. Vii acasă și mâncarea e gata. O, ce blând ești. Dar când vii acasă și soția e cu doi în brațe și cu patru lângă ea. Nu? Când mergi și nu ai totul gata cum ți-ai dori. În situațiile în care ești provocat, doar în familie, nu. La servici, în societate. Cum ne comportăm? În primul rând, dragii mei, omul blând, am observat că e foarte atent la modul în care răspunde. Și unul dintre modurile în care putem răspunde cuiva care ne provoacă este să tăcem. Știți că și tăcerea e un răspuns. Isaia 53 cu 7. Când a fost chinuit și a suprit, ce-a făcut? N-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Isaia 53 cu 7. Și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Dintre toți cei care au pășit pe universul acesta, pe pământul acesta și au venit din cer, dintre toți oamenii care au trăit vreodată aici, cel mai mult care avea de spus ceva cu adevărat și calitate, era Iisus. Vă imaginați un Iisus mut? Știți că spune profetul că uneori robul Domnului trebuie să fie surd și mut. E greu să tăcem. N-a deschis gura. Matei 27 cu 12, îl bajocoreau, nu îl învinuiau. Matei 27 cu 12. Ce-a făcut? Dar n-a răspuns
nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Iubiții mei, una din caracteristicile omului blând e că știe când să tacă și știe când să vorbească. Nu știu cum e pentru voi, pentru mine e o mare luptă să tac. Pentru tine nu e o mare luptă. Spunea cineva că 2 ani din viață ne luptăm să învățăm să vorbim. Și apoi 60 de ani ne trebuie să învățăm să tăcem. Vreo 60-70 de ani. E nevoie de multă înțelepciune ca să știm când să tăcem și când să vorbim. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Mi-au trebuit ani de zile de viață ca să înțeleg că batjocoritorii nu merită să le răspunzi, că nu-i schimbi. Nu v-ați întrebat de ce Domnul Iisus Hristos vorbește cu Zacheu, vorbește cu Matei Vameșul, vorbește cu femeia din Luca 7 și după 3 ani jumate când preoții îl provoacă, tace. Pe batjocoritor n-ai cum să-i schimbi. Dacă în 3 ani jumate de evangelizare, de predici, de minuni nu s-au schimbat, acum o să se schimbe în ultimul ceas, așa-i? Nu, pentru că batjocoritorul are în el dorința aceasta să lovească, să umilească. Iubiții mei, 1 Petru 2 cu 23, când era batjocorit, ce făcea Iisus? Nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Însă vreau să vă spun că sunt și oameni sinceri care dintr-un moment de neveghere pot să ne vorbească cum n-ar trebui. Și s-ar putea eu să greșesc față de soție, soția să greșească față de mine. Ce fac? Mă întâncui în cameră și tac pentru că păstorul a zis să tăcem. Nu. Nu. Atunci trebuie să vorbești, dar e foarte important cum vorbim. Când se aprinde un foc, e foarte important dacă pui apă pe el sau benzină. Proverbe, capitolul 15 cu 1, spune așa. Un răspuns, ce fel de răspuns? Blând, potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Vă duc aminte că la un moment dat Avram a ieșit din țara lui și împreună cu el o lua și pe Lot. Lot probabil că era un tânăr, n-avea poate multe turme, dar pe parcurs o-l mulțit și turmele lui. Probabil că și Avram l-o fi ajutat. Și la un moment dat spune Biblia în Genesa 13 cu 7 că s-a iscat o ceartă între ciobanii de la oile lui Avram și dintre ciobanii de la oile lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. De ce spune Biblia lucrul ăsta? Că toți ochii spre noi, spre aia care mergem la biserică, să vedem cum se ceartă ăștia, zice. Am auzit că ciobanilor s-au certat, înseamnă că mâine se ceartă stăpânii, nu? Pune-te rog următorul verset, uitați ce face Avram. Un răspuns blând, pentru că omul blând e atent cum răspunde. Te rog, acum dacă îi spunea nepotul la unchi, te rog, înțelegeam, măi, nepotul la unchi. Dar unchiul se vorbească cu te rog, cu nepotul? Ce om al lui Dumnezeu. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem, nu erau frați. Erau unchi cu verișorul. Dar înainte lui Dumnezeu suntem frați. Dincolo de cananiți și fereziți, ne vede Dumnezeu. Iubiții mei, răspunsul blând, înțelept al lui Avram, a făcut ca cearta de la ciobani să rămână la ciobani. A făcut ca cearta de la păzitor, de la ei care făceau curat la oi, de la ei care strângeau fânul, să nu ajungă la stăpâni. Știi ce spune Avram mai departe? Nu mai citesc. Lot, ia-și ce dorești. Ia-și ce dorești, zice, și ia-o ce rămâne. Doar un om cu adevărat blând și matur spiritual poate să spună cuvintele astea. Dragii mei, omul blând nu caută să-și facă singur de tate, să se răzbune. El știe că are un Dumnezeu care nu-l lasă să piardă. Și vă rog acasă, dacă vă aduceți aminte și vă puneți în pașă, n-aveți somn, în loc să intrați pe TikTok sau pe alte lucruri, deschideți Genesa 13. M-am uitat când cei doi se despart, Lot merge într-o parte și Avram în alta, când Lot își ia cei mai fain și Avram rămâne cu cei mai puțin, la cine vine Dumnezeu? La Avram. La ala care pierde pe moment, la ala care spune, lasă-mă să fie bine. Vine Dumnezeu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Lui. În al doilea rând, iubiții mei, în situațiile în care e provocat, omul blând caută prin fapte bune să rezolve conflictul. În momentul când omul blând e provocat, el caută... M-a sunat cineva și a zis, Cristi, am greșit față de soția mea, am făcut un păcat groaznic. Dar zice, și eu am la mână cu ceva, zice, am la mână cu ceva și sper să rezolvăm cumva. Iubiții mei, omul blând, când vede că se poate risca un conflict, caută cumva să facă să fie bine. Proverbe 21 cu 14. un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Aici nu se spune să mereți dă mită pe ascuns, în sensul în care să calce cineva legea pentru noi, să facem învârteli. Aici se referă la faptul că îl vezi că șeful tău e nervos, vezi că soția ta e supărată, că nu mai face față cu cât. Du-te, ia o floare și du-i-o. Că de Valentine's tot și să ducă flori. Sau de 8 martie. Dar adevăratul pocăit duce flori în fiecare zi. Și dacă nu duce fizic, are un cuvânt ca și o floare în fiecare zi. Amin. Nu? Că și ateu știe să ducă flori când e sărbătoare. Dar să faci soției tale floare în fiecare zi, să fie o floare, să o apreciezi, să-i vorbești frumos, nu? Iubiții mei, omul blând întotdeauna va căuta să rezolve conflictul. Uitați-vă ce e acum la Ucraina și la Rusia. 148.000 de soldați stau pregătiți. Americanii, norvegienii, olandezii, izraelienii și Noua Zeelandă și încă câteva țări. O zis către cetățenilor din Ucraina, faceți cumva și plecați de acolo. Pentru că se poate la orice moment să izbucnească un conflict. Voi vedeți cum e lumea asta. Au zis, Domnul, vin să vă dau pacea, dar nu cum o dă lumea. Cum dă lumea pacea? Cu tancurile pregătite. Cum dă lumea pacea? Cu glonțul pus pe țeavă. Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva din partea Domnului. Ceea ce se cuțărește prin arme nu se poate menține decât cu forță. Ceea ce se cuțărește prin sacrificiu și fapte bune se menține cu dragoste. Ne-a cuțărit Domnul pe noi cu dragoste și suntem ai Lui pentru veșnicie. Atunci când e un conflict, soluția nu e pușca, soluția nu e înjurăturile, soluțiile sunt faptele bune. Iacov 3:13, cine dintre voi e înțelept să se arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Mă, eu sunt om blând, dar nu fac fapte bune. Nu se poate asta, a zis Iacov. Dacă ești blând, te uiți la aia care nu te au la inimă și le faci un cadou. Nu? Mi-aduc aminte, într-o zi la părinții mei au venit oameni de acasă. Eram și atunci acasă. Ne construiam casă și trebuia să punem undeva nisipul. Și l-au pus pe iarbă în fața casei noastre. Și sunt oameni care se uită să te prindă cu ceva. Și au mers la primărie unul din vecini și ne-au părât că am făcut praf iarba din cauza balastrului. Că pentru el iarba era mai importantă ca pacea, știți? Și ne-au venit o amendă destul de mare de la primărie. În vremea aceea trăiam foarte mult din laptele care îl vindeam. Aveam undeva la 10 ani. Și mergeam și vindeam laptele cu care îl mulgeam împreună cu tata seara de la vaci. Și mergeam la restaurantele din jur și mă milogeam de oameni de acolo și le spuneam, cumpărați o sticlă de lapte, două sticle de lapte. Și uneori cumpărau, alteori nu cumpărau. Știam că dacă nu cumpără, a doua zi o să fie cam greu. Depindeam de banii aceia, indiferent cât bunceau părinții mei, eram nouă la părinți și depindeam de banii aceia. Uneori făceam temele la colegul meu de bancă ca să mănânc sandwich-ul lui. Era patron de hotel, taică-s-o. Avea sandwich mai moale ca așa meu. Avea brânză topită, noi aveam pâine cu soare și cu boia cel mai mult. Sau cu gem. Dacă avea margarină, era minune în ziua aceea. Dacă aveai unt. Și m-am uitat și o zis mama și tata când o venit scrisoarea cu amenda, asta ne mai trebuie așa amens. Pe lângă că n-aveai bani, mai trebuie așa amens. Și m-am uitat și o zis părinții, o zis, Cristi, în seara asta nu mai trebuie să vinzi laptele. M-am bucurat, pentru că ați făcut rost de bani, nu? Nu mai trebuie să vinzi laptele. Bucuros. Am scăpat. Am văzut că măr, îl strecoară, îl pun în sticle, l-au pus într-o plasă, cred că vreo 3 sticle. Și o zis, vii și laptele ăsta și îl duce numele Domnului la vecinul care ne-a băgat la primărie. Așa ciudă m-a fost. Eram din familie de pocăit și m-o vinse în jur. Că nu eram născut din nou. Știam că din cauza asta mâine trebuie să fac temele la colegul de bancă. Când alții se roagă fotbal în pauză, eu fac temele să-mi dea sandwich-ul lui. Și am plecat bombănind. Am bătut la ușă la vecinul și am sperat să nu iasă afară. Și-a ieșit. I-am întins așa plasa sec. Și am zis, părinții m-au trimis să vă dau asta. S-a uitat la mine, a luat plasa în mână, a început să lăcrimeze. Și au zis, cunosc acum că sunteți pocăiți cu adevărat. Iubiții mei, m-au auzit ce spun. N-am avut noi predici mari mai de mult. cântări pe voci negative, orgă, proiectoare și figuri din astea. Am avut pocăință trăită. Elicomena farlo sabria. Asta a fost mai demult. Am avut oameni care au zis, chiar dacă eu pierd în seara asta, dacă câștigă Dumnezeu, merită. Am avut la cineva acasă, n-am putut să mănânc, mirosea a porci, pentru că cotețul vecinului era lângă bucătăria lui. Am zis, omule bun, nu pot să mănânc la voi aici, tu n-ai putut să ce, nu poți să faci ceva. Și au zis, Cristi, tu nu poți seara și e slujitor. Și eu de 35 de ani era păște. Și au zis, puteam să-i bag în tribunal, că n-au voie să țină cotețul lângă mine. Trebuie să-l țină în spate, asta e legea. Puteam să vin cu avocați, dar apoi nu mai puteam să-i chem la evanghelizare. M-au zis ce spun oameni buni. Pocăința nu trebuie predicată doar, pocăința trebuie trăită. Omul blând asta face. Eu am plecat plângând și am zis, ce oameni, 35 de ani, să mănânci pireu cu miros de porci, numai ca Evanghelia să nu fie vorbită de rău, numai ca în ziua judecății omul ăla să nu poată să zică, vecinul m-a băgat în tribunal, ce să mă duc la predică la el, mă? Că e diacon, nu? E diacon la care am fost la masă. Mă uit la Iacov, încearcă printr-un dar să rezolve problema cu Esau. Omul blând asta face. Trei. Omul blând, iubiții mei, mai face ceva. Caută umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru aia am avut stăruit o săptămână aici. Pentru aia, vineri dimineața de la 8 dimineața până sâmbătă dimineața, am fost aici 24 de ore, împărțesc în 10 grupe. Câte 3 ore fiecare grupă. La 2 ne-am suprapus. Și fiecare grup a acoperit 3 ore. De ce? Că avem nevoie de Duhul Sfânt. Că avem nevoie ca Dumnezeu să facă o trezire în Deva. Noi am prins tura de la 11 seara la 2 noaptea și le spuneam la frați la ora 1 noaptea, am fost aici vreo 50 care ne-am rugat. 70.000 de oameni sunt Deva. Peste 60.000 nu-L cunosc pe Dumnezeu cum îl cunoaștem noi. 350.000 de oameni sunt în județul Hunedoara care au nevoie de mântuire, iubiții mei. Au nevoie de mântuire. Ce faci pentru oamenii ăștia? Doamne, vreau să mă umple cu Duhul Sfânt, să mă aprinzi pentru Tine. Să fie o mărturie bună, nu? Amin. Pentru că una din roadele Duhului Sfânt care e? Blândețe. Eu nu pot să am blândețe multă și Duhul Sfânt puțin. N-am cum să fac asta. Spunea Benjamin Franklin, un sac gol, cu greu stă în picioare. Nu? Striga unul la mergi, gol, că o băga nu știu cine gol. Și a trecut un frate, ești gol, frate? Ești gol. Ești gol. La meci cu gura mare, la stăruință, stă pe telefon. Nu? Dacă vrei să fii plin de blândețe, o zici, Domnul, eu dau blândețe numai la pachet cu Duhul Sfânt, că e roada Duhului Sfânt. Eu nu pot să am măr ca și fruct dacă n-am măr ca și copac. Mai întâi. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt astăzi. Ce rugăciune frumoasă a fost. Ce binecuvântare să simți cum Duhul Sfânt coboară. După 3 ore ne s-a părut că au fost 5 minute. Slăviți să fie Domnul. 4. Omul blând caută ridicarea celor căzuți, iubiții mei. Asta face omul blând. Omul blând nu se remarcă doar prin atitudinea lui în fața conflictelor, ci și prin atitudinea lui față de cei care au căzut. De exemplu, la un accident, polițistul s-ar putea să spună câteva la ăia care ți-au accidentat. Că n-ai respectat legea, că n-ai să nu centură. Doctorul nu face asta. Doctorul nu face amenzi, nu scrie amenzi. Doctorul trebuie să panseze. Galateni 6:1, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți cum? Plin de Duhul Sfânt, duhovnicești. Să ridicați cum? Păi dacă ești duhovnicesc, punctul 3 care am spus, poți să ridici cu două blândețe, dacă ești firesc, o să-i mai dai două. Citeam aici, vineri, când am fost la rugăciune cu frații, citeam despre Eutih, nu? S-o băga Pavel sub el, mă, și l-o ridica. O zis, cred că din biserică, bine că au căzut, că era la balcon cu gumă în gură, cu freza aia așa în sus. Bine că s-a dus, zice, că oricum tăi deranja. O zis Pavel, oprim predica, oprim tot. Că asta face smurdul. Oprește tot, circulație, tot. S-a băgat Pavel sub el și l-a ridicat cu două blândeții. Cred că, apropo, și pentru EUTV valabil. A doua oară, nu mai sta pe geam. Ai grijă la geamul care se numește Android. M-auziți? iOS. Nokia, Windows, tu știi geamurile pe care cazi. Ne cazi și astăzi tinerii pe fereastră. Doamne, ai milă. Amin. Atunci când vedem un tânăr care a căzut, că ne mai întâlnim în Kaufland cu ei, ne mai întâlnim în oraș cu ei, spune un cuvânt în care Dumnezeu să-L miște prin tine. Mă duc mai departe, iubiții mei, și vreau în a doua parte a mesajului să ne uităm la doi titani ale Dumnezeu, la David și la Moise, care în situații grele din viață, de conflict, de batjocără, au reacționat într-un mod extraordinar. Citesc 2 Samuel 16, de la 5 la 13. 2 Samuel 16, de la 5 la 13. David fugea de Absalom, da? De pruncul lui. David ajunsese până la Bahurim și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Shimei, fiul lui Gera. Auziți, el înainta blestemând și a aruncat cu pietre după David, un împărat, după care s-a aruncat cu pietre. Și după toți slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului, Shimei vorbea astfel când blestema: du-te, du-te, om al sângelui, om rău. Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul. De parcă ar fi fost vinovat David pentru Saul. Atunci când l-a avut la mână, oricum nu i-a făcut nimic. Al cărui scaun de pline l-a luat, auzi că l-a luat. Nici vorbă, că Domnul l-a lepădat. Minciuni. Ați observat, acuzat-i pe nedrept. Și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău, Absalom. Și iată, te-ai nenorocit, l-a băgat și pe Domnul. Că ești un om al sângelui. Atunci Abishai, unul din vitej, a zis împăratului: pentru ce blastă-mi acest câine mor pe Domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai cap. Vreau să vă spun ceva, iubiții mei. A fi bun. Știți că mulți oameni sunt buni pentru că nu au avut încă ocazia să facă rău. Lasă-mă că o să ajung eu sus în viață, te pun eu pe tine la pom. El e bun că nu a ajuns încă ocazia. Știți când ești bun cu adevărat, când ești blând cu adevărat? Când poți să te răzbuni și nu o faci. Lasă, te rog, versetul, să citim mai departe. Ce-a zis David? Dar împăratul a zis: ce aveți voi cu mine, fii țeruie? Dacă blestemă, înseamnă că Domnul îl a îngăduit, nu? Blestemă pe David. Cine va zice, dar pentru ce faci așa? Mai departe. Și David a zis lui Abishai: iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vrea să-mi ia viața. Cu atât mai mult beniamitul acesta. Lăsați-l să blesteme, că Domnul i-a zis. Mai departe. Poate că Domnul se va uita la necazul meu. O zis așa David: Abishai, dacă tu îi tai capul, rezolvăm noi situația. Nu, o zis David: eu dacă îi tai capul ăsta, problema cu Absalom nu e rezolvată, mă. Problema cu mine nu e rezolvată. Eu nu pot să scriu psalm și duminica cânt în biserică și luni tai capul la careva. Nu. Lasă, te rog, versetul. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Următorul verset. David și oamenii lui și-au văzut de drum. Și mei mergea pe coasta muntelui. Dar mereu în paralel, da? În dreptul lui David și mergând blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Dragii mei, David a înțeles că ăsta e testul lui. David s-a luptat cu Goliat când numele Domnului era în joc. Dar David nu s-a apărat pe el când numele lui era în joc. Nu știu, am înțeles ce am spus. David a înțeles că are drumul lui. N-a lăsat ca pietrele, acuzațiile să-l abată din drum. Vă aduc aminte că cu câțiva ani înainte, Eliab a făcut cu David ceva asemănător ce făcea și mei astăzi. Și atunci David și-a văzut de drum, pentru că a înțeles că lupta adevărată e cu Goliat, nu cu frații. Iubiții mei, sunteți în sală ortodoxi, catolici, baptiști, nu contează ce sunteți. Același diavol îl avem ca împotrivitor toți. Oare conștientizăm că în spatele unui om, ca și Shimei, de fapt sunt demoni? Efeseni 6 cu 12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, la fel cum rușii care stau la graniță cu Ucraina, au generali, au sergenți majori, au locotenenți, au capitani, da? La fel există grade în armata demonilor. Și-o zis: omule bun, tu n-ai treabă cu soacră ta, tu ai treabă cu un duh care stă în spatele ei. Tu n-ai treabă cu soțul tău care nu te suportă, tu ai de luptat cu un duh. Avem de luptat împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Auziți, nu stăpânitorii luminii, sau întunericului, împotriva duhurilor opusul blândeții răutatea,
care sunt în locurile cerești. Și acum știți ce facem noi? Auzi-mă, dacă m-au spus așa, îi spun și eu la fel. Iubiții mei, a crede că poți elimina ura cu ură, e ca și cum ai crede, bă, dacă e întuneric, mai aprind încă un întuneric și o să fie lumină. Nu. N-ai cum să elimini frigul decât cu căldură. N-ai cum să elimini întunericul decât cu lumină. Spunea Isaac Siru, când ești în ceartă cu oameni, ești în pace cu demonii. Și când ești în pace cu oameni, ești în ceartă cu demoni. Că diavolul nu are treabă cu ăla care își bate nevasta, că e a lui. Diavolul are treabă cu tine care îi duci flori la soție, care îi spui cuvinte frumoase. Pe tine ar vrea să facă ceva diavolul. Să te facă praf. Că în Ioan 10 cu 10 asta spune că diavolul are un singur scop. Să-l rupă, să tâlhărească, să fure, să ucidă. Dar o zis Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Ce diferență. Pe cine o să alege în seara asta? Uitați-vă, nu mai continui, uitați-vă la sfârșitul lui Shimei și la sfârșitul lui David, că i-a pus Solomon niște granițe. Dar omul care e răutăcios, care e bajocoritor, nu poate sta în niște granițe. Și prin aia au tras pedeapsa lui Dumnezeu peste el. Nu a fost răzbunare, a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultarea lui. Că oamenii au spus apostolul ăștia, măr din rău în mai rău. Haideți în ultima parte a mesajului să ne uităm la Moise, la pasajul care l-am citit. La unul din cele mai strălucitoare pasaje din Vechiul Testament, care arată caracterul lui Moise. Pe de o parte arată răutatea Mariei, lepra Mariei, invidia celor doi, prea mult Moise la amvon, prea mult ăștia în față, ăștia pe live. Dar ce? Până nu vrește Dumnezeu. Și s-o legat și de ce? O zis, mă, ce să ne legăm? Dă fura, nu fură, dă minte, nu minte, în casărie nu se bagă la bani. Mă, zice, de ce să ne legăm, mă, zice, mă? Bă, știu de ce să ne legăm. Am văzut că și-o luat o soție care e neagră, e negresă, etiopiană. Hai să ne legăm de asta. Și de asta s-a legat. Iubiții mei, Moise și Aron au început să invidieze slujba lui Moise și s-au lugat de lucruri de nimic, pentru că oamenii de nimic se leagă de lucruri de nimic, de mărunțișuri. Auziți ce spune numărul 12 cu 3? Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dar când a făcut școala asta la blândețe? Că m-aș înscrie și eu. Nu știu unde, la București, la Cluj, unde? Babeș Bolyai, la Oi. 40 de ani. Dintr-un criminal, Dumnezeu face un om blând. Dintr-un bâlbâit, face un profet. Și mai spui că Domnul nu poate să mă schimbe pe mine? Cum să nu? Numai să te las schimba. 40 de ani de formare. Pentru că, iubiții mei, blândețea nu capesc peste noapte. Știți ce înțeleg? Că Moise a tăcut. O sărit ăștia pe el cu gura amândoi. Maria aia care mai de mult stătea și îl păzea când era acolo micuț într-un sicriaș de noiele. Maria aia care nu sta pe telefon, a fost atentă să nu vină crocodilul. Poate pot să fac ceva. Maria aia care a vorbit pentru Moise, mă duc să duc o doică. Păstan vorbește împotriva lui. Știți ce spune mie asta? Că oamenii se schimbă. Dumnezeu rămâne la fel. Maria, tu ești. Tu ești sora mea.
Eu sunt.
N-o zis nimic, Moise. Și acum vreau să vă spun ceva ce m-a spus Domnul când am pregătit mesajul ăsta din partea lui. Când omul blând tace, Dumnezeu vorbește. Mă, dar tac un an, tac doi, tac trei. Stai liniște că vine deja că Dumnezeu vorbește. Auziți, deodată. Numărul 12 cu 4, te rog să... Deodată! Ce spune mie deodată? Nu se aștepta nimeni să fie Domnul prezent acolo. Să vină dintr-o dată vocea Lui. O crezut Moise și Aron că nu ne aude nimeni. O crezut Maria și Aron că nu ne aude nimeni. Putem să vorbim în secret. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă la cortul întâlnirii. Și s-au dus. Mă opresc să vă întreb ceva. Cum vă explicați că Moise... Omul care sparge tăblile legii de mânie, când vede pe popor închinându-se în fața unui vițel, acum tace ca un mielușel. Am spus deja în predică, dacă ați fost atenți. Când e vorba de cauza lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu vorbește. Pentru că nu el îi joc viața lui, îi în joc onoarea lui Dumnezeu, poruncile lui. Cum vă explicați că Moise, omul curajos, care stă în fața lui Faraon și îl înfruntă pe Faraon de cel puțin 10 ori, nu își înfruntă sora? Când a fost în fața lui Faraon, era în joc cauza poporului și cauza lucrării. Acum era în joc numele lui și slujba lui. Așa ar trebui să fim noi toți, oameni buni. Când e în joc onoarea lui Dumnezeu să vorbim. Când e în joc onoarea noastră, familia noastră, deși nu e ușor, să tăcem. Și când noi tăcem, Dumnezeu vorbește. Ce spune Dumnezeu? Numeri 12 cu 8. Ascultați, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Numeri 12 cu 8. Cum de nu v-ați temut? Adică o zis Dumnezeu, când aveți între voi oamenii mei, ar trebui să vă prindă pe toți o teamă să vorbiți împotriva pruncilor, soției, a neamului lui, a lucrării care o face. Cum de n-ați avut frica asta? Iubiții mei, oare avem frica aceasta să nu vorbim de rău un slujitor pe care Domnul l-a ridicat? Matei 12, numer 12 cu 9. Domnul s-a prins de mânie împotriva lor. Cel mai groaznic lucru care îl poți să faci în viața asta, ascultă-mă, nu este să te enervezi șeful, nici primarul din Deva. Cel mai groaznic lucru este să-L superi pe Dumnezeu, să-L faci pe Dumnezeu să fie mânios. Doamne, te rog, păzește-ne de asta. Ce face Dumnezeu când se mânie? Numeri 12 cu 9, a plecat. Numeri 12 cu 10, norul s-a depărtat de pe cort. Iubiții mei, vreau să mai spun ceva tot din partea Domnului. Prezența Domnului din adunare se îndepărtează atunci când slujitorii integri ai Domnului, dedicați lui Dumnezeu, ridicați de Dumnezeu, sunt atacați pe nedrept și batjocoriți din cauza invidiei. Te mir că nu mai coboară Domnul. Mă, dar de ce nu mai vedem vindecări, mă? Dar de ce îmi spui altfel întrebarea? Nu cumva din cauza mea? Nu cumva am vorbit ce nu trebuia să vorbesc? Vreau să mai spun un lucru. Când Duhul Sfânt vine, ați auzit de la stăruință stăna trecută cum a fost aici? Vuiet! Când Duhul Sfânt vine, se aude. Când pleacă, o face în liniște. În liniște. Nici nu știi că a plecat. Încă 20 de ani, merg în 1 Samuel 7, cu slujbe. Și Domnul nu era acolo. După 20 de ani, poporul a plâns după Domnul. Când Duhul Sfânt vine, se aude. Când Duhul Sfânt pleacă, o face în liniște. Ce face Moise? Când Dumnezeu se mânie, ce îi zice la Maria? Ai văzut, mă, nemernică ce ești, mă? Ai văzut, mă? Ai văzut fața lui Dumnezeu, mă, cum s-o mânia pe noi? Ai văzut cum te-o musat? Așa spune Moise. Moise a strigat către Domnul. Zicând, Dumnezeu, te rog, vindecă. Știi ce ne face asta? Nu mă omul blând. Bă, ce bine că m-a răzbunat Dumnezeu. Mă, i-a arătat, am auzit că ăla care m-a vorbit de rău a murit în accident. Slăvit să fie. Să nu spui amenajă ceva. Nu spui amenajă ceva. Asta nu-i blândeț. Omul blând, ascultați-mă, iubiții mei, nu se bucură de pedeapsa lui Dumnezeu. El nu face ca batjocoritorul. El nu vorbește împotriva celui vinovat, ci pentru cel vinovat. Ce spune Dumnezeu mai departe? Domnul a zis lui Moise, fiți foarte atenți, pentru că am predicat de multe ori și n-am văzut lucrurile astea. Până nu-ți dă Dumnezeu marama de pe față, nu le vezi. Dacă ar fi scuipat tot tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea de ocară timp de 7 zile. Să fie închisă de 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Nu știu ce înțelegeți voi, dar eu știu ce înțeleg. Că Dumnezeu a vrut să compare gravitatea gestului Mariei cu ceva și a spus așa, a batjocori oamenilor lui Dumnezeu e așa de rușinos ca și cum ai scuipa pe cineva în față. Deci cum a fost de ocară Moise, acum o să fii tu de ocară. 15. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. 600.000 de bărbați. Acum puneți, vă rog, femeile, copiii. Ușor ajungem la 2 milioane de oameni. Ușor. 2 milioane de oameni au stat pe loc pentru că o femeie, în invidia ei, a vorbit împotriva unui slujitor al lui Dumnezeu. Maria, chiar dacă a fost pedepsită și iertată de Dumnezeu, a rămas cu numele pătat pentru toată viața. Știți că Maria era prorociță? M-am uitat în Biblie din momentul din Numeri 13.
până în 20, când Maria moare, din numărul 12 până în 19, când Maria moare, Dumnezeu nu s-a mai folosit de el. Te iert, a zis Domnul, dar prorocii nu-ți mai dau. Te-am iertat, i-ai bajocorit pe aia, ai făcut cu oșii, cu oțet. Te iert, dar de vasul tău nu mă mai folosesc. Iubiții mei, ești bajocorit astăzi sau ești bajocoritor? E întrebare bună, nu? Mă apropii de încheiere spunându-vă că Moise l-a apărat pe Dumnezeu în fața oricărui om, dar nu s-a apărat pe sine în fața nimănui. Aceasta este adevărata blândeță. Dragii mei, mă lupt mult cu lucrul ăsta. Și știu că sunt vulnerabil să vă spun lucrurile astea. Mă lupt mult pentru că, la fel ca și unii dintre voi de aici, suntem vorbiți de rău până drept. M-a sunat cineva din afara țării, frate Cristi, acum a 5 ani am început să te ascult. Și apoi cineva m-a spus ceva rău de tine. 4 ani n-am mai putut să te ascult. După 4 ani am aflat că nu e adevărat. Știți ce am zis? Eu n-am pierdut nimic. Eu am predicat mai departe, m-am rugat, am postit, am crescut cu casă de prunci, am slujit în România unde am putut. Eu n-am pierdut nimic. Dar tu ai pierdut ceva. 4 ani din viață am pierdut 10. Că nici pe tine, nici pe ăla, nici pe ăla. Că asta vrea să facă diavolul. Știți că există un păcat care se numește păcatul coloratului negru. Țiba înnegrește pe Mefiboset. Bajocoritorii. Oameni care răspândesc zvonuri neadevărate. Dragii mei, personal, cred că cea mai înaltă trăsătură a omului duhovnicesc e blândețea. Ne luptăm ani de zile, Dumnezeu ne șlefuiește și avem mare, mare nevoie de modelare în privința asta. Eu am mare nevoie, dumitale, nu ai? Când te-a prins așa repede, când îți vine să spui. Și ce greu e să taci. Pune-te, rog, Isaia 60:21, că o să zică unii, mă, dar bun, dar ce câștigi dacă o să blând? În primul rând câștigi pace în familie, nu pace în biserică. Un nume bun. Dar în Isaia 60:21, fericit de cei blânzi, că ei vor moșteni pământ, nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vecie ca o odraslă trăită de mine, lucrarea mâinilor mele ca să slujească spre slava mea. Pune-te, rog, Apocalipsa 20, de la 4 la 6, vine mileniu, 1000 de ani, împărăția de 1000 de ani. Pe cine îi pune Dumnezeu să conducă? Pe aia care au fost puternici în vorbă, nu care au urlat, care s-au apărat, nu? Am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Fiți foarte atenți. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiaseră capul din pricina mărturiei lui Iisus. Păi înseamnă că nu s-au apărat aia, nu? Și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Pune-te, rog, următorul verset. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Pune-te, rog, Psalmul 37:11. Psalmul 37:11. Foarte important. Cei blânzi, ce se întâmplă cu ei? Moștenesc țara și au belșug de pace. Iubiții mei, ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Nu m-am concentrat decât 3 minute din predică pe premiu. M-am concentrat restul minutelor pe cursuri, pe examene. Că premiul o să luăm dacă trecem cursurile și examenele cu brio. Dar ce vreau să spun acum la final? Ce vreau să spun? 6000 de ani lumea asta a fost condusă de diavolul. Vine stăpânitorul lumii și o conduce prin compromis, prin minciună, prin voturi furate și prin fel și fel de corupții și alte lucruri. Nu le mai amintesc la învon. Și-a zis Dumnezeu, vin eu în a șaptea zi, în mileniu, și conduc lumea altfel. Bun, dar pe cine îi pui pe scaunele, Domnului, ca să conducă? Pe cei blânzi, a zis Domnul. Bun, dar nu mai e nevoie de forță, nu mai e nevoie să te răstești la ei, să urli pe ei. O zis nu. Iubiții mei, blândețea are premiul unui pământ nou și a unui cer nou. Slăviți să fie Domnul. Închei spunându-vă că în Austria, în Viena, a fost un om al lui Dumnezeu. Un om preocupat foarte mult de Evanghelie, de cauza săracilor. Un om care 24 din 24 de ore s-a dedicat în întregime lui Dumnezeu. Încerca să strângă pâine de la brutărie, încerca să mai strângă ceva de acolo, încerca să aibă milă de sărași, de orfani, de văduve, de cei bolnavi, să panseze, să ducă într-o parte și în altă. A ajuns să fie numit apostolul Vienei. Dar el nu și-a căutat titlul ăsta. Nici n-a spus să mă numiți așa. El a continuat să lucreze mai departe, să slujească mai departe. Într-o zi a mers într-un salon de oaspeți, unde a auzit că se strâng niște bogătani pentru a cerși niște bani pentru cei nevoiași. A ajuns în față la un bărbat care ura tot ceea ce avea legătură cu Biblia și cu biserică. A mers la el și nu știa cum să-i spună. Și a încercat să-i spună, uite, dacă ai ceva pentru cei care sunt în nevoie, pentru cei care sunt în probleme. Și omul ăsta plin de ură, de mândrie, de tupeu, a zis, cum de ai curaj să-mi cer bani? Și l-a scuipat pe apostolul Vienei în față. Clemens Maria Hofbauer, apostolul Vienei, și-a scos batista din buzunar cu calm, s-a șters pe față și apoi a spus cu smerenie, asta a fost pentru mine, acum însă vă rog, dați-mi ceva pentru sărat. Și întinse pălărie. Fiind impresionat de gestul acestui om, bărbatul i-a dat toți banii care i-a avut la el. Asta e blândețe, oameni. Aș vrea să facem o rugăciune acum la sfârșit. Eu mă lupt cu asta, tu nu te lupți? Mă lupt pentru că în fiecare zi îmi intră zeci de mesaje în care sunt vorbit de rău, pe nedrept. Puteți să vă uitați pe TikTok, puteți să vă uitați pe Instagram și pe Facebook, câți ne înjură și ne blastăm că spunem adevărul. Într-un timp mă luptam cu ei, mai răspundeam la mesaje și într-o zi m-a zis, Domnul, taci, o să vorbesc eu. Știi ce greu e să taci? Să-ți lași azi copii acasă și să mergi. Să dormi 4-5 ore pe noapte uneori. Beni știe, Marius știe. A murit un pastor în Spania, 800.000 de kilometri a avut la ceasul la mașină. Făcut pentru Dumnezeu. Știi ce greu e să taci? O zis, eu știu că răscu părătorul meu, iubiu. Se va ridica să vorbească. Dar până atunci mai trebuie să lucreze ceva în mine, că dacă toți ne-ar aplauda, am cădea în cap. Dar nu vreau să fii tu omul care să te folosească diavolul să bajocorești pe altul. Vreau să fii omul pe care Dumnezeu îl folosește ca să ia batista și să șteargă. Și să spună pentru ăștia, n-ai nimic. Iubiții mei, dacă am nevoie de ceva astăzi, am nevoie să mă înfrâng temperamentul, să mă înfrâng pe mine, să cal peste mine, să nu mai iau apărarea. Tu n-ai nevoie de asta. Avem aici surori în biserică. Am toată cinstea pentru el. M-a jucurit de soț de ani de zile. Care au iad în casă. Ce caracter lucrează Dumnezeu acolo. Și încă să vii la biserică? Da, vine. Pentru că aici Dumnezeu îi vorbește, aici Dumnezeu încarcă cu Duhul Sfânt. Și mai primește putere să meargă, să mai spele pantalonii lui ăla care vine beat acasă. Ăștia sfinții care avem. Nu noi pe net. Zero. Oamenii ascunși ai lui Dumnezeu. În care Dumnezeu lucrează blândețe. În care Dumnezeu sapă caracterul lui. Și pe care îi pregătește să îi pună într-o zi pe scaunele de domnie. Avem frați aici, avem copii, avem tineri, cunoaștem în România. Oameni, mi-a trimis o soră recent, o poză la mie și soției. 14 operații. Nu mai caută nimeni acum. Oh, când era vasul de lucru Domnului, toată țara era chemată. Acum nu mai sună nimeni. Și trebuie și Dumnezeu zdrobește. Și pe aia care înjură și o blastă, mă, Dumnezeu o lasă să-și trăiască viața. Și spui, bă, hai, are rost să... Da, are rost. Are rost. Că până ne așteaptă viața viitoare. Aici Dumnezeu ne modelează. Aici Dumnezeu ne face un caracter blând. Ne umple de Duhul Sfânt. Să fim blânzi și smeriți cu inima. Că spuneam cuiva, cum o să poți într-o zi să renunți la viața ta, dacă nu poți renunța acum la nu-ți lua apărare, la nu riposta. Într-o zi o să poți renunța? Când ești pe cea mai mare prigoană în curând. Doamne, pregătește. Haide să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Să facem o rugăciune din toată inima și la final Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.
Amin.